Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
V ponedeljek 22. novembra se začenja teden Karitas, ki ga bodo spremljali tradicionalni dogodki, letos seveda znova precej prilagojeni zdravstvenim razmeram v državi, sicer pa celoten mesec november ponavadi posvečamo okrepljenemu opozarjanju na problematiko odvisnosti ali zasvojenosti, da bi razjasnili zadnje razmere na tem področju pri nas in še kakšno vprašanje, smo poklicali sogovornika, ki ima že dolgoletne izkušnje s pomočjo ljudem, ki se ujamejo v pasti tovrstnih stisk. Na zvezi lepo pozdravljam strokovnega vodjo programa Skupno srečanje, gospoda Zvonka Horvata Žnidaršiča.
Lepo pozdrav sem poslušalcem vašega radija.
Skupno srečanje deluje v sklopu zavoda Pelikan Caritas. In čeprav smo o programu na našem radiju že večkrat govorili, morda še enkrat za vse, ki ga ne poznajo, ki so morda pozabili, kaj je posebnost programa, komu je namenjen?
Ja, zdaj program v zadnjem letu tudi neko prenovo doživlja. Zakaj? Čisto preprosto zaradi tega, ker so se odprle popolnoma nove odvisnosti, ki jih v tistem času, ko je sam program nastal ali pa ko se nekako našel svoje mesto tudi v Sloveniji, dejansko sploh nismo srečevali, nismo poznali, še sanjal se nam ni, da bi take zadeve bile, recimo. Ne. Danes veliko več govorimo o tako imenovani nekemični odvisnosti, digitalni odvisnosti, odvisnosti od ekranov, recimo, ne. Ali pa večplastni odvisnosti. A veste, včasih je bil program izključno namenjen odvisnikom od ilegalnih drog, če bi tako rekel, in še to so bile specifične droge, kot je heroin, ki je bil nekoliko cenejše kot kokain, danes je pa to popolnoma drugače. Če pogledate, kemična odvisnost prednjačijo predvsem odvisniki, ki uporabljajo kokain, gre za popolnoma novo generacijo ljudi, gre za ljudi, ki nekako na videz delujejo zelo urejeni, imajo službe, imajo družine, izpolnjujejo neke svoje dolžnosti, ampak v nekem določenem času ali pa ob določenih priložnosti ali pa tedensko konzumirajo, če hočete, kokain, ki pa seveda potem čez nekaj časa pa zahteva nek davek. Se pravi, ta zunanja urejenost nič kaj dosti ne pove. Ne? Zahteva pa drugačen pristop, drugačno delo z ljudmi. Zakaj? Zato, ker gre za družinske osebe, ki imajo za sabo družino, otroke in potem seveda k temu kliče obravnava celostna celotne družine. Ne. Na drugi strani pa opažamo porast, če hočete, te tako imenovane digitalne zasvojenosti. Tukaj ne gre samo zasvojenost za samo tehniko, če hočete, ampak gre tudi za zasvojenost z nekimi vsebinami, recimo s pornografskimi vsebinami, vsebinami iger na srečo ali kaj podobnega. Ne samo uporaba kot uporaba računalnika, pametnega telefona ali česarkoli drugega. Tako da v zadnjem času poskušamo in iščemo predvsem tukaj ta odgovor na tem področju.
Koliko ljudi se je srečalo z vašo pomočjo, z vašim programom v teh letih ali pa v zadnjem času mogoče?
Zdaj, glede, nekako tale program skoraj deluje že skoraj 30 let. Ne? Program kot program, ne govorimo zdaj o nastanku prvih terapevtskih skupnosti, ki so nastale nekoliko pozneje. Moramo upoštevati, da je program deloval veliko prej in uporabniki so bili poslani v Italijo in iz Italije so se vračali. Dobrih skoraj 27 let je pa že, odkar je prva skupnost pri nas. No in sedaj, če potegnemo vse te podatke, govorimo pravzaprav o neki veliki, izredno veliki množici ljudi. Govorimo okoli 3000 ljudi, 3000 ljudi, ki so našli pri nas neposredni stik z skupnostjo srečanje, poskušali svoj problem urejati v skupnosti srečanje, se pripravljati za življenje, razčistiti sami seboj v skupnosti srečanje. Moramo pa upoštevati tudi sledeče dejstvo, da v tem času pravzaprav je je bilo dana neka podpora, vzporedno delo tudi za svojci, z ostalimi z ožjimi družinskimi člani ali pa daljnimi družinskimi člani. Ne? In pravzaprav tukaj pa bi lahko potem to številko 3000 množili najmanj za 4 ali pa celo za 5. Tako da gre za eno velik program, ki pravzaprav, kadarkoli omeniš recimo delo z odvisniki ali pa da delaš v skupnosti srečanja, smo pravzaprav na vseh koncih Slovenije izredno, izredno prepoznavni.
Pa uspete slediti potrebam po vpraševanju, po pomoči?
Ja, zakaj? Zato, ker nekako program smo nekoliko razvijali, tudi kadrovsko smo ga razvijali, ne sem strokovno v tem smislu, kot sem prej razlagal, spremembe samih vsebin, drugačnega oblika dela. Tako da poskušamo tukaj biti seveda uspešni, odgovoriti zelo hitro, neposredno vsakemu uporabniku. Seveda to pa zahteva veliko organizacijski zalogaj, recimo. Ne. Naši strokovni delavci so pravzaprav, čeprav delujemo iz neke osrednje točke, to je iz Ljubljane, praktično smo prisotni, če tako rečem, v vsakem koncu Slovenije. Če nas pokliče nekdo, recimo, iz neke psihiatrične bolnice ali pa iz zapora, naj si bo iz Ormoža ali pa iz Idrije ali Begunj, recimo smo tam prisotni in se z njihovimi pacienti oziroma z bodočimi našimi uporabniki tudi tam pogovarjamo. Ali pa če govorimo za različne zavode za prestajanje kazni, a je to DOP, a je to IK, ali je pa Koper, ali pa Sovkan, če hočete praktično. No in seveda tukaj je potrebno veliko iznajdljivosti, pa tudi včasih veliko požrtvovalnosti, da zadevi zadostiš oziroma da poskušamo biti vsakemu resnično na voljo, ker tisti naš moto, tukaj so ljudje, ki si bojo sigurno vzeli čas zate in ki bojo imeli odgovor na tvoje probleme, pravzaprav poskušamo nekako uresničiti.
Kako je s starostnimi skupinami uporabnikov, kaj vi opažate?
Glejte, popolnoma različno. Če govorimo o tej tako imenovani, kot sem že prej rekel, digitalni odvisnosti, gre pravzaprav za izredno mlade ljudi, ki že imajo kar nekaj let, če ne že kako desetletje težave. Se pravi, da gre za starostno skupino tam med 20 in 25 let. Ne? Če govorimo za ljudi, ki imajo še zmeraj neke težave z kemično odvisnostjo, ne? Se pravi z odvisnostjo za kanabisom, s kajenjem trave ali pa z kokainom, ker včasih se to kar nekako sporedno kar kombinira, potem pravzaprav govorimo o neki starostni strukturi 35-40 let. Seveda občasno pa tudi prihajajo k nam tako imenovani politoksikomani, ne, za en taka strokovna popačenka, ampak gre za pravzaprav ljudi, ki uporabljajo vse, kar jim pride pod roke in med drugim tudi alkoholizem. Se pravi, gre za ljudi, ki so poskusili v različnih programih, no in v tem primeru pa gre tudi za nekoliko starejše osebe. Se pravi, tudi tam do 50 let, recimo med 40 in 50 leti. Tako da znotraj samega programa se lahko, znotraj samega centra se lahko nabere zelo starostno pestra skupina ljudi z različnimi problemi na videz, z različnimi problemi, ko pa se začneš bolj poglobljeno ali v skupini ali individualno z njimi pogovarjati, pa vidiš, da pravzaprav ti, ki včasih mislijo, kako imajo mehne probleme, ker so imeli problem samo z računalnikom, imajo popolnoma iste vedenjske vzorce, popolnoma iste posledice in popolnoma isto čutenje in način življenja, kot so ga imeli teli, ki so včasih bili mogoče, pa smo bili navajeni iz ulice, recimo. Ne? Na drugi strani pa potem tudi vidiš, da pravzaprav neka starostno to mejo prihoda v nek tak resen življenjski program premika tudi dejstvo, da danes imamo en kup nekih programov, ki pravzaprav včasih samo podaljšujejo neko neko agonijo in se odvijajo v obliki nekih svetovanj, nekih priporočil, nekega spremljanja, nekega vodenja. V bistvu problem je pa veliko širši in potem se seveda takoj dve, tri leta zadeva premakne in potem se ničesar ne reši. Tako da gre pravzaprav za osnovni problem, ne, in to je neka taka pametna diagnostika ali pa pozneje tudi triaža v smislu nekega samega problema.
Midva sva nazadnje govorila oziroma snemala pogovor pred dvema letoma, na to pa je svet zajela pandemija. Od takrat smo slišali, kako so se povečale duševne stiske. Ali tudi vi opažate to poglabljanje vrst zasvojenosti med pandemijo?
Prav gotovo. Za to zadevo stojim, opažamo neke informacije, dobijamo iz terena, se pravi od svojcev, od najbližjih svojcev, ampak problem pa je, da to ne pomeni, da je število ljudi, ki imajo neke duševne stiske, neke duševne težave, tudi dejansko se odloča za neke programe. Pred kratkim sem se pogovarjal z enim od sorodnih programov, če tako rečem, ne, in je tista strokovna delavka tudi malo nekako potožila oziroma iskala odgovor, ki je pravzaprav razlog, da pravzaprav nekega silnega glede na stiske, ki jih tudi beležimo, za katere vemo, za katere slišimo, ne, ampak nekega pravzaprav silnega navala na te terapevtske programe ni. Ne. Tako da jaz sam vidim, da ravno v tem, v tej neki, zlasti pri samih zaslovencih se verjetno pojavi veliko večja stopnja nekega občutka brezizhodnosti, nesmiselnosti ali pa na drugi strani pa tudi ta čas vemo recimo tudi iz teh poročil, ki jih dobijamo ali pa ko se srečujemo na različnih forumih s kakimi organi iz policije pravijo, da pravzaprav veliko več droge, veliko več vsega je na ulici in cena je precej padla. Tako da prav gotovo, če zaključim, ne, misel, želim povedati, več teh problemov je, ampak to še ne pomeni, da bi zaradi tega bil nek večji, ne govorim pa, da je nek manjše povpraševanje po komunah, ampak zaradi tega, ker je več te stiske, pa ne pomeni, da je tudi večje povpraševanje. Ne? Tako da nekako ljudje v tej epidemiji se mi zdi, da se kar nekaj čaka, kaj se bo zgodilo, kako se bo zgodilo, no potem se bom pa jaz tudi temu primerno prilagajal, ukrepal ali pa tudi iskal neko pomoč.
Morda še kakšna vaša spodbuda ali povabilo na koncu?
No, jaz nekako večkrat se nekako srečujem z eno tako karitasovo mislijo v tem smislu, da naš program ne rešuje cele množice, čeprav sem že prej omenil, številke so fascinantne, so zavidljive, so občudovanja vredne, če hočete, ampak v vsaki stvari je pravzaprav pomemben, pravzaprav v vsakem našem delu je pomemben posameznik, je pomemben človek in vsak človek šteje. In tako kot pravi en pregovor, tisti, ki uspe reši človeka, je rešil vesolje. In mislim, da tukaj je nek tak naš moto, da posameznik, ki pride, se mora počutiti sprejetega, se mora počutiti del naše družine, iz tega potem tudi raste in najde svoje življenje, najde svoj smisel, svoje življenje v smisli in potem živi neko odgovornost brez drog, brez druge ali pa kakršnekoli druge zasvojenosti.
Strokovni vodja programa Skupno srečanje, gospod Zvonko Horvat Žnidaršič, hvala lepa za ta pogovor in vse dobro.
Prosim, hvala lepa.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Iz nadškofijske Karitas Maribor prihaja naslednja prošnja. 75-letni moški živi sam in nima svojcev, ki bi mu priskočili na pomoč. V enosobnem stanovanju, kjer živi, so poleg drugega tudi dotrajana okna. Stanovanje ima južno lego, zato poleti ves dan pripeka sonce, po zimi pa je v stanovanju zelo hladno. Nadškofijska Karitas Maribor je posredovala prošnje za pomoč pri zamenjavi dotrajanih oken. Pomagate lahko z nakazilom na tekoči račun Slovenske Karitas pod namen Zaupanje. Obrazec in vse informacije so na voljo tudi na spletni strani www.karitas.si in na telefonski številki 01 300 59 60 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Karitas se zahvaljuje za pomoč. Spoštovani poslušalci in poslušalke, zaradi trenutnih razmer je letos v tednu Karitas znova odpovedano širše romanje prostovoljcev Karitas na Ponikvo. V sredo 24. novembra pa bo kljub temu na Ponikvi tradicionalna sveta maša za sodelavce in prostovoljce Karitas, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl, predsednik Slovenske Karitas. Udeležba pri maši bo omejena glede na ukrepe. Letošnji teden Karitas se tako jutri začne, v tednu nas bo nagovarjalo geslo Srce, ki sprejema. In nadškof Cvikl vsem želi, naj nam bo ta teden v spodbudo, da bodo naša srca postajala vedno bolj sposobna sprejemati druge v odprtosti Svetemu Duhu. Tudi mi vam, dragi poslušalci, želimo, da bi se v prihodnjem tednu počutili dobro. In da bi vam bil skozi oddaje, misli in besede v oporo tudi Radio Ognišče. Lep večer želim, Petra Stopar.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.